Jeg har opdaget, at historikeren Rene Carpentjof har tilbudt at rejse rundt i Danmark med et foredrag omkring genforeningen, og der er mange aspekter der i, og det er en interessant aspekt, du vil fremdreje, vil se om, på sagen på. Så derfor har jeg ringet til René, så værsgo, René Carpentjof, hvorfor interesserer genforeningen dig?
Ja, altså, min interesse i genforeningen hænger sammen med min interesse i hele Danmarks historien i den her periode 1848-1920, som jeg jo lige har udgivet en bog omkring De stridbare danskere, hedder den. Og den bog starter netop med, hvordan konflikten omkring Slesvig, det nationale spørgsmål omkring Slesvig, fører til den første slesvigske krig i 1848. Og fra da af er det sønderjyske spørgsmål jo en vigtig del af den danske offentlige debat og dansk politik frem til 1920, hvor vi har den såkaldte genforening, og hvor det nationale spørgsmål sådan i det store hele bliver løst, og grænsen ligger fast, som man siger. Så det er som en del af noget større, at jeg interesserer mig for det. Det, jeg synes var meget spændende selv at undersøge nærmere, det er det her med, at den første slesvigske krig, eller treårskrigen, som den også hedder, fra 1848 til 1950, i virkeligheden jo i høj grad var en borgerkrig. Det havde jeg hørt om før, men jeg var ikke helt klar over, hvad vil det egentlig sige, at det er en borgerkrig. Og det er også noget, der kan være svært for mange i dag at forstå. Men for at forstå det, så skal man huske, at Danmark i 1848 ikke lignede det Danmark, eller så ud som det Danmark, vi kender i dag. Dengang var Danmark en såkaldt helstat, der bestod af flere dele, der så var forbundet med hinanden under den danske konge, som dengang var Frederik den 7. Og de dele var kongeriget Danmark, som er øerne, altså Sjælland, Fyn og de andre øer, og så Jylland, ned til Kongeåen. Men syd for Kongeåen, der har vi så de her hertugdømmer, Slesvig som det første, og så Holsten og det lille Lauenberg. Og det er jo hertugdømmet Slesvig, som er scenen for hele den her store konflikt, der ender i 1920 med, at Slesvig simpelthen bliver delt midt over, og så går den nordlige del til Danmark, som det bliver en del af, og Nordslesvig, altså det vi i dag kalder Sønderjylland, og den sydlige del af Slesvig går så til Tyskland og er blevet indlemmet i det samlede Tyskland.
Jeg kan forstå, at du mener, at det egentlig er sket en hel masse, som ikke behøves at ske. Mener du, at forholdet mellem dem, der snakker tysk, og dem, der snakker dansk, eller man skal sige, egentlig fungerede godt nok, at det var udefra kommende kræfter, der blandede sig?
Ja, altså det er meget interessant. Jeg tror, mange af os er vokset op med en historie om, at de slesvigske krige var en krig mellem Danmark og Tyskland, og at de dansktalende i Slesvig var nogen, der hele tiden var, eller ofte var undertrykt af de tyske eller af Tyskland. Men virkeligheden er, at det var meget mere kompliceret dengang. I 1840'erne og i 1848, hvor borgerkrigen brød ud, og jeg kalder det en borgerkrig, fordi at det startede jo som en krig mellem indbyggere, som alle sammen var undersåtter af den danske konge. Altså det var jo folk i Slesvig og Holsten, der startede krigen mod hinanden. Og på den måde var det en borgerkrig, for de var alle sammen borgere i den danske helstat. Det er kompliceret, fordi det er ikke sådan, som man kunne tro, at det så var alle de tysktalende i Slesvig, der var på den ene side, og så alle de dansktalende på den anden side af den her borgerkrig. Der var faktisk for det første en del tysktalende med på den såkaldt danske side, altså dem, der var forblev lojale over for den danske konge, Frederik den 7. Men der var også dansktalende på den såkaldte tyske side. Og så var der mange, der ønskede, at der slet ikke skulle være konflikt mellem det danske og det tyske i området. Der var mange, der ønskede, at man kunne bevare et slesvigsk samfund med dansk-tysk kulturel sameksistens. Altså det, man i dag vil kalde en multikulturel stat. Men grunden til, at det var så kompliceret, er, at på begge sider, altså det blev til en konflikt, fordi man blev presset af, at der opstod en ny strømning i 1800-tallet, der hed nationalisme, og den havde en idé om, at stater bør være nationalstater. De skal samle alle mennesker, der har det samme sprog og den samme kultur og samme folkefølelse eller opfattelse af at være det samme folk. De skal bo i nationalstater, så man skal trække nogle grænser der, hvor sproggrænsen også er, kan man sige. Det var der nogen, især i København, de nationalliberale og folk som Grundtvig og andre, der begyndte at agitere for i 1840'erne. Men det var der altså mange dansktalende i Slesvig, der ikke var med på. På samme måde så var der tyske nationalister på samme tid, der ønskede, at et stort samlet Tyskland for alle tysktalende, og de ville så have grænsen helt op til Kongeåen, de ville have hele Slesvig med i det nye Tyskland, fordi der boede folk, der talte tysk rundt omkring i hele Slesvig, dog mest sydpå. Men det er de her to modsatrettede nationale strømninger, de dansk nationale og de tysk nationale, som begge ønsker at gøre krav på hele Slesvig. Det er det, der fører til konflikt. Men den yderliggående holdning, som man godt kan kalde det, var der kun mindretal, der støttede op om i starten af konflikten i 1840'erne. Men det bliver altså det yderliggående, der sørger for, at konflikten ligesom ikke kan løses andet end ved at forsøge sig med krig. Og det på trods af, at der faktisk var stemmer dengang, der sagde, at hvis det skal være sådan, at vi skal have nationalstater, kunne vi så i det mindste ikke løse det fredeligt ved at for eksempel lave nogle afstemninger om, hvilken stat folk helst behøver til, og så trække en grænse efter folks eget ønske. Det var der allerede da i 1848, da den første slesvigske krig brød ud, der var der faktisk forhandlinger i København mellem udsendinge fra Slesvig-Holstenerne, som de også hedder, dem der ønskede hele Slesvig til Tyskland. De havde sendt forhandlere til København, og de talte faktisk med folk som Orla Lehmann og D.G. Monrad og andre nationalliberale andre ministre i kongens regering her i København. De holdt faktisk bag lukkede døre nogle forhandlinger, hvor de diskuterede en deling af Slesvig. Men desværre kan man sige, så ture politikerne ikke gå ud i offentligheden med, at man faktisk overvejede den her deling, fordi til offentligheden havde de nationalliberale sagt, at de stod for et Danmark helt ned til Ejderen, og at hele Slesvig skulle være dansk. Så de var bange for, at det ville blive opfattet som et slags politisk løftebrud, kan man sige, hvis de gik ud i offentligheden, som på det tidspunkt var blevet meget opstemt af netop de nationalliberales nationale retorik. Så af politiske grunde, så lykkedes det altså ikke med den her fredelige løsning, som ellers var foreslået fra begge sider. Og så fik vi altså i stedet for en borgerkrig i 3 år, hvor også Preussen og Østrig blandede sig på et tidspunkt, så det også havde karakter af en international krig. Men altså, det var på den måde en tragisk krig, fordi den i princippet var unødvendig.
Så nok, så har jeg aldrig hørt om den bevægelse derfor, at man skulle lave en folkeafstemning efter, hvad skal man sige, folkens selvbestemmelsesret. Det har du dokumentation for, kan jeg forstå.
Ja, altså det her med, at der allerede tidligt i konflikten, altså allerede i 1840'erne, var folk på begge sider, der ønskede at løse konflikten med en deling af Slesvig. Det betyder ikke, at man allerede i 1840'erne var klar med den form for folkeafstemning, eller havde tanker om den form for folkeafstemning, som vi så fik til allersidst i 1920. Men der var dog folk på begge sider i 1840'erne, og også i 1848, der havde forskellige udsagn om, at områderne selv måtte afgive en eller anden form for erklæring, at det må være en demokratisk ret selv at bestemme, hvor grænsen skal være. Det var bare ikke noget, det var ikke nogen planer, man havde udviklet særlig meget, men selve tanken var faktisk derhen af. Og det er altså, det kan man nemt dokumentere. Og det, der i hvert fald er 100% sikkert, det er, at man overvejede, hvordan man kunne dele Slesvig. Orla Lehmann og de tyske udsendinger for eksempel sad og trak streger midt igennem Slesvig, som ikke særlig langt fra, hvor grænsen faktisk kom til at gå 70 år senere. Så den tanke havde man, og den Slesvig-Holstenske oprørsregering, for de endte jo med at gøre oprør mod kongeriget Danmark for en løsrivelse. Den Slesvig-Holstenske regering udsendte meget tidligt i borgerkrigen, altså før den for alvor gik i gang, en meddelelse om, at man stadig kunne nå at løse det ved at lade Nordslesvig komme med en erklæring om, hvor om man ønskede at høre til Danmark eller Tyskland. Men det er først efter 1864-krigen, for der kom jo en krig mere, at man for alvor får udviklet de her tanker om en folkeafstemning. Dels fordi, at de to år efter 1864-krigen, så lover Preussen og Østrig, at der på et tidspunkt skal være en afstemning, hvor nordslesvigerne selv kan tilkendegive deres mening. Det løfte blev så ikke overholdt. Men det blev taget op af både de nye sønderjyske foreninger med H.P. Hansen i spidsen, så blev det her løfte om folkeafstemning taget op og husket fra få år efter 1864. Og så især, da vi så får en stor fredsbevægelse i Danmark, hvilket mange nok ikke er klar over, men i fra 1880'erne og så især i 1890'erne fik en fredsbevægelse meget stor opbakning. Det var, de samlede over 500.000 underskrifter og havde kæmpe tilslutning også på landet blandt mange bønder. Og den fredsbevægelse var del af en international fredsbevægelse. Den danske leder var jo Frederik Beyer, som var en venstremand og som endte med at få Nobels fredspris for det her arbejde. Og det, som fredsbevægelsen agiteret for, det var folkenes selvbestemmelse som en måde at løse nationale konflikter på. Og de mente også, at man skulle prøve at lave et internationalt konfliktløsningssystem. Og de afholdt nogle store internationale møder, hvor de til sidst også fik politikere med fra mange af magterne i Europa. Og alt det blev faktisk forløberen for FN, som vi har i dag. Men det var den fredsbevægelse og mange andre i slutningen af 1800-tallet, som virkelig agiterede for det her med afstemninger efter princippet om folkenes selvbestemmelsesret og internationale forhandlinger og konfliktløsningsinstitutioner. Det er måden, vi skal undgå krige på i fremtiden. Og det lykkedes så ikke helt for dem, fordi så kom jo altså den her frygtelige første verdenskrig. Men efter den, så var tanken om at løse nationale konflikter med forhandlinger og afstemninger, hvor der er tvivl om grænserne, den idé var så endnu mere velbegrundet eller nødvendig, kan man sige, på grund af den verdenskrig, der lige havde været. Og så var det, at den amerikanske præsident Wilson tog ideen op som en del af måden at løse Europas forskellige grænsestridigheder på. Og det endte jo så med, at det også var det princip, der blev måden at løse det slesvigske problem på.
Rene Carpentrop, det undrer mig, at man her i Danmark tillægger Woodrow Wilson æren for det der princip om folkenes selvbestemmelsesret, når det faktisk var danskerne Slesvig og Holsten, der opfandt det. Vi plejer jo at være meget stolte af det, vi selv har fundet ud af, af geniale løsninger. Hvorfor tror jeg, det er forsvundet?
Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Men det er sådan, at dels så har der været en lidt for sort-hvid fortælling i mange årtier om hele Slesvig-konflikten. Det har meget været de nationalliberales og de nationale grundtvigianeres eller nationale romantikers udgave, vi har hørt, og den handler meget om de danske, der står sammen mod de tyske. Og der har man ikke været så glad for at fortælle, at der faktisk hele vejen igennem, også blandt danskere, har været et ønske om at løse den her konflikt på en anden måde, end de krige, det så endte med. Så også internt i Danmark har dem, der har i anhørtallet ønsket mere dialog og løsninger, der ikke var krige, jamen det er blevet skubbet til side, kan man sige, af den der meget nationalromantiske historieskrivning. Og så er der også det, at de politiske partier har også præget historieskrivningen meget, og de kan godt lide at fortælle, at det er politikere og forhandlinger på topplan, der løser tingene, hvor at det med folkenes selvbestemmelsesret er meget noget, der har været båret frem af folkelige bevægelser og en fredsbevægelse. Og det har ikke det er ikke altid det, som de politiske partiers historieskrivning har lyst til at fremhæve. De vil gerne have, at det er deres egne ledere, eller ledere som den amerikanske præsident. Og så må man jo også sige, at USA har betydet rigtig meget for Danmark sidenhen og efter 2. verdenskrig. Og så er der bare også en tendens til, at amerikanske præsidenter, de skal have ære meget. Og nu er det jo ikke sådan, at præsident Wilson slet ikke fortjener nogen ære, fordi han var jo den, der i praksis var med til at sørge for, at man så brugte det princip efter 1. verdenskrig. Han har bare ikke æren af at have fundet på princippet.
Ja, i den forbindelse, så er jeg så gammel, jeg kan huske, efter 2. verdenskrig, der var der en bevægelse for at få Flensborg med til Danmark, nu da Tyskland var nede med nakken og har tabt krigen, og jeg kan huske, min mor, hun holdt et blad, det hedder Brændende Spørgsmål, netop. Der var en folkebevægelse dengang, for at nu skulle vi lige med dejligt lige tage noget mere. Så det tyder jo ikke på, at den der idé, man faktisk brugte til løse af problemet efter 1. verdenskrig, ikke? Med afstemninger for at sætte grænsedrejningen, at de rigtig har bundfældet sig overalt, og det er så historisk skrivningens skyld i nogen grad måske.
Ja, altså, nu siger jeg, at det specifikke spørgsmål blev løst i 1920 med genforening, og herefter har alle respekteret, hvordan det var, og mindretallene fik deres beskyttelse på begge sider af grænsen. Men helt så enkelt, at der så har været helt enighed siden 1920, er det jo ikke, fordi det er rigtigt, hvad du siger, at for eksempel efter 2. verdenskrig, så var der selvfølgelig en antitysk stemning, og de mere radikale nationalistiske strømninger i Danmark så jo muligheden for, om man nu alligevel kunne få rykket den danske grænse længere sydpå, nu når Tyskland var svækket efter verdenskrigen. Og sådan nogle stemmer har der jo hele tiden været, men man kan sige, at de har bare aldrig fået så stor indflydelse efter 1920, fordi det viser sig hurtigt, at der er mange, der er mere besindige, og der er langt flere, der ønsker, at man ikke skal rode op i de her nationale grænsekampe igen. Men altså, vi har da helt aktuelt, så er der nogle danske politikere fra et kendt stort parti, der indimellem kan finde på at tale om Danmark til ejeren igen. Eller jeg kan lige så godt sige, at det er for eksempel Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti. Men der er så andre af hans partikammerater, blandt andet dem, der er i byrådet i det sønderjyske, som straks frabeder sig den slags snak. Fordi altså, vi har set, hvad det fører til, nemlig krig og undertrykkelse af mindretal. Og det tror jeg ikke, der er særlig mange, der ønsker i dag.
Ja, jeg kan forstå, at vi har meget at lære af historien, og faktisk har vi også noget, vi har grund til at være stolte af, at man var i gang i Sønderjylland med at tænke fornuftigt og løse konflikter på fredelig vis. Det er bare ærligt, at man havde de der to krige, der skabte en national hysteri, som det tager mange år at komme over. Jeg ved ikke, om filmen af 1864, den fik at tingene lidt på plads måske.
Ja, altså, jeg tror, man kan sige, at i 1800-tallet, der ændrede verden sig jo meget, og samfundet blev mere moderne. Før, der havde de jo, der har vi haft enevældige konger og meget komplicerede statsforhold. I 1800-tallet skulle befolkningerne lære at være med i politik. Man skulle også lære at håndtere det her med nationalfølelse. Den havde jo langt hen ad vejen en meget fredelig og sågar demokratisk side, altså fædrelandskærlighed og tanken om, at befolkningerne i nationerne skulle være med til at bestemme. Det var den positive side ved nationalismen og nationalfølelsen. Men samme følelse havde jo også en negativ og aggressiv side, nemlig nationalhadet. Det var ligesom om, at der skulle to krige til i Slesvig, før man fandt balancen. Men nu er grænselandet jo nærmest verdensberømt for at vise, hvordan man godt kan have nationalfølelse og samtidig respekt for hinanden, og man kan sågar have mindretal på den anden side af grænsen, som respekterer hinanden. Og vi har jo endda set i de senere år, at højtideligholdelse af de slesvigske kriger, når man lægger kranse på soldatergrave, at det kan man faktisk gøre i fællesskab nu, hvor tyskere og danske er fælles om arrangementerne. Og det synes jeg er meget smukt, men det var altså noget, man skulle lære, og det må vi så bare ønske og håbe, at den lærdom kan brede sig mere ud i verden.
I den forbindelse, så er der oprettet et grænseinstitut eller sådan noget, netop for at udbrede den der idé om folkens selvbestemmelsesret, fordi der er mange konflikter, der kan løses på den måde, så vi ikke fik så meget krig og ufred og had. Det har levet lidt usikker tilværelse med finansiering og sådan noget. Men det var noget, som man kunne gøre noget ud af. Der var rigtig noget, der man kunne gøre, hvis man ville.
Ja, jeg tror, at det er jo umuligt at lave grænser i verden i dag, sådan at alle lande er fuldstændig sprogligt og etnisk ensartet. Der vil altid være mindretal. Og det, som grænselandet mellem Danmark og Tyskland har vist, det er, at det behøver ikke at være noget problem, at der er mindretal, der kulturelt adskiller sig noget fra det øvrige samfund, så længe man alle respekterer lovene og demokratiet og forskellighederne. Og så kan det endda være berigende, fordi man får jo også, de andre kulturer er jo et vindue til en anden del af verden og til andre tænkere og andre forfattere og alt muligt. Og for eksempel Danmark, vi har jo i dag ikke, vi er jo ikke så influeret af tysk kultur, som vi har været engang. Men det er der jo mange, der begræder, og selv erhvervslivet efterspørger det. Så man kan sige, man skal huske, at kulturer også kan berige hinanden. Og den måde, som det fungerer på i dag mellem det, i grænselandet i hvert fald, det viser i hvert fald, at det kan godt lade sig gøre uden konflikter.
Ja, jeg kommer til at tænke på, at den der snak omkring nationalismen og fredelig sameksistens, som altså er endt godt i Sønderjylland, altså mellem Danmark og Tyskland, at den kunne man også lære af, når man snakker om sameksistens mellem den indfødte befolkning og så nye befolkningsgrupper, flygtninge for eksempel. Det er som om, at man her i Danmark måske alligevel har glemt lektien. det med at lære at leve og respektere hinanden, selv man er forskellige på nogle punkter. Når bare man respekterer de demokratiske institutioner. Netop den side af sagen med, at var det 55, da Tyskland kom med i NATO, der forpligtede Tyskland sig til, at man lavede en aftale om, at mindretals rettigheder og beskyttelse, det er meget afgørende for, at det lykkedes at skabe harmoni.
Ja, altså selvfølgelig så giver det nogle, kan man også tænke over, hvordan det er i dag med, med de nye mindretal, der også er i Danmark, som slet ikke har noget med Tyskland at gøre, men som kommer fra endnu længere væk. Og det er jo et meget politisk spørgsmål og en lang snak, men altså helt grundlæggende, hvis man kunne tænke i hele Danmark, ligesom man gør i grænselandet, at det er i sig selv ikke noget problem, at vi har forskellige kulturer, at vi ikke ser ens ud, eller taler det samme sprog hele tiden. Så længe der er nogle grundlæggende menneskerettigheder og nogle, en demokratisk adfærd, som vi alle sammen er enige om. Der kan man selvfølgelig godt, hvad skal man sige, der vil det måske være godt om en offentlig debat om nogle gange, at vi stadigvæk, synes jeg i hvert fald, indimellem ser den lidt kedelige side af nationalfølelsen. Fordi selvfølgelig skal man elske sit fædreland, men nogle gange ser vi stadig lidt eksempler på, at der også bliver sådan et storhedsvanvid i det, altså at man gør danskhed til noget særligt ophold, som andre ikke kan være en del af, og som på en eller anden måde bliver ødelagt, hvis der findes andre kulturelle indslag i samfundet. Og sådan tror jeg altså ikke, det behøver at være. Men altså, det er jo en anden stor og kompliceret snak.
Ja, men alligevel. Men det er Sønderjylland og genforeningens baggrund. Du er, han har sagt, ekspert i, du har skrevet en bog om den bog. Hvordan får man fat i den, hvis folk er interesseret?
Altså, min danmarkshistorie hedder De stridbare danskere, og den er udkommet på Gads forlag, og den findes i de fleste boghandlere, ellers så kan man spørge efter den. Og man kan selvfølgelig også gå ind på Gads forlags hjemmeside og finde den der. Men altså, det er i princippet boghandlere, man skal gå til, og ellers kan man låne den på biblioteket, men jeg har set mange steder, så er der lang ventetid. Så det kan være, at man skal spørge boghandleren først.
Måske kan man så rekvirere dig til at holde for dig i lokalområdet. Kan du forstå også, hvad en mulighed?
Ja, altså ligesom mange andre forfattere, er en vigtig biindtægt, fordi så mange bøger sælger man altså heller ikke. I hvert fald kun meget få forfattere sælger nok til, at de kan leve af det. Så mange af os tager også ud og holder foredrag, og det gør jeg også. Og det kan man finde på min hjemmeside, der hedder mit navn renekarpentjof.com. Og det håber jeg, man kan se på din hjemmeside, hvordan man staver til, fordi det er jo et lidt svært navn. Men så kommer jeg gerne og holder foredrag. Det er også en altid meget spændende og opløftende at møde folk. Fordi jeg synes, der er mange, der interesserer sig for historie, og der er tit et meget levende og diskussionslystende publikum rundt omkring. Så det har jeg stor fornøjelse af.
Hvordan tager folk så imod dit foredrag? Altså, er der opponenter imod det? Din sådan set, den nye fortolkning, som folk vil opleve det, af den sønderjyske sag?
Nej, jeg har ikke oplevet sådan på den måde kæmpe diskussioner. Altså, nu er jeg heller ikke så firkantet, og især ikke, når jeg holder foredrag og skriver, så er der jo plads til mange nuancer. Det er jo ikke sådan, jeg mener, hvad skal man sige, der ikke var, eller at konflikten bare var helt enkelt, så jeg synes mere foredragende er, at vi hjælper hinanden med at måske at få en mere nuanceret og uddybet forståelse af, hvad der foregik. Og de fleste er der meget åbne for, at tingene kan se lidt anderledes ud, end de måske troede, da de kom til foredraget.
For du nævnte tidligere, at der har været en tendens til, at partierne og måske eliten har set historien som noget, der foregik netop mellem forskellige modsatrette eliter. Men de har glemt, hvad der skete blandt den jævne befolkning, det er egentlig vedrørt.
Ja, det er helt klart, at noget af det, som min Danmarks historie lægger meget vægt på, det er, at historien og samfundet er ikke blevet formet af nogle få elitære politikere, der sidder og forhandler med hinanden. Det har meget været folkelige bevægelser, der har sat deres præg på udviklingen, og befolkningerne har også været meget aktive, mere end man tror. Så i virkeligheden så er det et samspil mellem folkelige bevægelser og politiske grupperinger i Folketinget og Landstinget, der gang det eksisterede. Det er det samspil, der har været meget afgørende for udviklingen. Og politikerne har i høj grad været påvirket af, hvad der rører sig i befolkningen, og ikke bare af, hvad deres forhandlingspartnere i de andre partier mener. Og det er den side af sagen, det er den folkelige indsats og det folkelige engagement, og også måden, hvorpå de politiske beslutninger og samfundsudviklingen har påvirket, og hvad det har betydet for den brede befolknings hverdag og livsvilkår. Det er altså noget, som jeg har sådan gjort meget ud af at få frem.
Men når ikke det er sket tidligere, så skyldes det måske, at kildegrundlaget, det er det skriftlige, det er elitens. Så det er meget svært at arbejde med, hvad den brede befolkning mener og tænker.
Ja, altså det er jo ikke sådan, at det ikke er mig, der har fundet på, at folkelige bevægelser og tendenser også har en betydning. Det er der bestemt andre historikere, der har taget fat i. Alligevel så har der været en tendens til, at især når det handler om den politiske udvikling, at man har netop holdt så meget til de kilder, der beskriver partierne og de professionelle politikers indsats, og så ikke sådan, så har man nogle gange glemt lidt mere konsekvent at holde fast i, at befolkningen faktisk hele vejen igennem har været med til at påvirke det politiske liv, og har reageret og gjort ved. Og det er så det, som jeg sådan noget mere systematisk, end man har gjort før, har taget med. Og det er noget, jeg har undersøgt meget igennem nogle år som universitetsforsker. Så jeg har også en del eksempler på folkelige indsatser og meget dramatiske episoder, som faktisk har været glemt i mange år. Det har også været en del af det, jeg gerne vil have frem.
Det kan egentlig være lidt svært at forstå, fordi når man sådan møder mennesker sådan i almindelighed, så er det ikke ligefrem politik, der er på dagsordenen. Det er som om folk ikke gider at snakke om det, men altså, det har været bedre tidligere. Det er jo ikke de folk, der er tilfredse.
Det er rigtigt. Det er noget af det, som jeg også har undersøgt, og jeg har faktisk også målt det ved at lave nogle databaseundersøgelser af den folkelige aktivitet. Og der kan jeg se, at i 1800-tallet, der er det lidt ligesom i dag. Altså, der er altså perioder, hvor at befolkningen er komplet uengageret, og hvor det helt store flertal slet ikke forholder sig til politik. Men så er der andre perioder, hvor der er nogle konflikter, der kører op, og så får man virkelig, så ser man virkelig, at befolkningen har været i gaderne og til møder og til demonstrationer, måske i større omfang, end vi nogensinde har set siden. Måske lige med undtagelse af folkestrækkerne og de store demonstrationer i slutningen af besættelsestiden. Der er noget, der tyder på, at i 1880'erne, som jeg også har skrevet om, at der var protestbølgen, kan man sige, større end det, vi ser langt senere i 1968 med ungdomsoprøret. Men som sagt, der er også det, som du antyder, der er også perioder, hvor at, der er meget stille blandt den brede befolkning med hensyn til at være politisk engageret. Specielt i 1850'erne, der, og det er altså efter grundloven, og som det er fra 1849, der går der lang tid før, at befolkningen begynder at bruge de nye rettigheder, de faktisk har fået. Så sådan var det også dengang.
Når man kigger på, hvad der får folk op af stolene i dag, så er det typisk, hvis deres egne interesser, måske ret snævre interesser, opleves, bliver berørt, påvirket negativt, at folk de dukker op, hvis de mere ideelle ting, med at kigge på, han har sagt, hele verden, og se på sagen fra andres side også, det kniver det mere med, som man oplever det nu.
Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg tror, det vil jo altid være sådan, at når folk engagerer sig politisk, så er der også en del af motivationen er jo også, det er noget, de tænker har noget at gøre med deres eget liv og deres egne livsvilkår og deres fremtidige vilkår og måske deres børns vilkår. Så det er sådan set helt naturligt, at man også tænker det med ind i det politiske engagement. Men man kan sige, hvis man tænker bare snævert på det, at man bare engagerer sig for at skaffe nogle goder til sig selv, så risikerer man selvfølgelig, at man ikke kan bidrage til nogle helhedsløsninger, der kan gavne alle, og så risikerer man, at det bliver sådan ren egoisme, der driver det. Men at det er noget, der er med i tanken, at altså ligesom hvis man sagde, at vi skal have gjort noget ved den økonomiske ulighed i Danmark, så er det i orden, hvis man også reagerer på det, fordi man tænker, at jeg vil heller ikke selv risikere at blive bundfattig eller med klimaproblematikken. Altså det er i orden, at man tænker, at det er også for, at mine børn skal have en fremtid. Det, der er bare problemet, det er, at hvis man kun kan se sine egne interesser og slet ikke sætte sig ind i helheden eller de andres.
Ja, og altså, så får man jo ikke holdbare løsninger eller bæredygtige løsninger, som det hedder nu, hvis det hele bliver det stærkeste ret.
Nej, præcis.
Ja, historiker Rene Karpenshoff, det er jo spændende at høre dine meninger om de her ting, og jeg kan forstå, at din Danmarkshistorie handler ikke bare om grænsedrejningen og Sønderjyllands Sydslesvigs historie, men det handler om hele Danmarkshistorie. Var det sådan?
Ja, det er en bred Danmarkshistorie, som handler om den tid, der var fra enevælden faldt, for det gjorde den jo i 1848, og så fik vi så den første grundlov i 1849. Men vi skulle helt frem til 1920, før vi har et demokrati, der ligner det, vi har i dag. Så derfor hedder min bog også som undertitel Efter enevælden og før demokratiet. Så det handler om den periode, der også er kendt som det moderne gennembrud, og perioden for de folkelige bevægelsers opståen og andelsbevægelsen og arbejderbevægelsen og de politiske partier og alt muligt bliver til noget. Det fortæller jeg om ved at beskrive i stort og småt og i toppen og i bunden af samfundet, hvad der foregik med mange nye detaljer, men man ikke har hørt om før. Og så på den måde er det sådan en bredere Danmarks historie. Men altså hvor det med Slesvig er med fra start til slut, kan man sige.
Nu er det sådan, at gymnasiet, hvor unge går i den alder, der virkelig påvirker dem og danner dem politisk og samfundsmæssigt. Har du været derude med din bog, eller bruges den i gymnasiet? Ved du noget om det?
Altså, bogen som sådan er jo ikke skrevet som en gymnasieundervisningsbog, og men jeg ved, at der er nogle gymnasielærere, der er ved at læse den, og det kan jo være, at de kan finde på at bruge nogle korte uddrag i undervisningen. Men derudover så skal jeg faktisk ud på gymnasier i morgen første gang, og nu kan jeg ikke lige huske, hvor mange, men altså der er nu mit genforeningsforedrag især er noget af det, som jeg er rundt med på også højskoler og til menighedsråd og rundt omkring. Og altså også nogle gymnasier. som interesserer sig for det, fordi det med nationale konflikter og international konfliktløsning og mindretal og den slags er netop, som du sagde, temaer, der også er aktuelle og relevante i dag. Så det interesserer gymnasierne.
Ja. Har du nogle bestillinger i Nordjylland, hvor jeg laver radio?
Ja, jeg tror, det nordligste, og det er jo pænt meget nordpå. Jeg skal da til Hjørring på et eller andet tidspunkt.
Ja. René Carpentrop, når du har gjort arbejde med at skrive den her bog, hvad er det så, der driver dig, og hvad vil du gerne opnå med den?
Ja, det som der har drevet mig til at skrive De Stridbare Danskere, det er flere ting. For det første så er jeg jo historiker, og jeg synes, det er en utrolig spændende periode. Så det at skrive om Danmarks historien er en stor fornøjelse og tilfredsstillelse, når man er historiker. Men jeg har også som borger, kan man sige, nogle motiver også. Nemlig at jeg synes, det er vigtigt, at danskerne kender deres historie og diskuterer den. For at vi kan forstå det nuværende samfund bedre, og for at vi kan finde nogle bedre løsninger for fremtiden. Så det er altså også som borger, og der er en form for politisk budskab med det. Det er bare ikke sådan et snævert eller entydigt budskab, jeg har, men det er, at man skal kende sin historie for at kunne forme fremtidens samfund bedre, det er altså også en motivation, jeg har.
Og så lige til sidst, René Carpentrop, hvordan får man fat i dig til at holde foredrag?
Hvis man vil spørge mig om foredrag eller andet, og det hele taget se, hvad for nogle foredrag jeg holder, så kan man gå ind på min hjemmeside, som har adressen renecarpentrop.com, og jeg håber, man kan læse den rigtige måde at stave det på hjemmesiden til den her radioudsendelse.
Ja.
Så skal man bare klikke ind der, og så kan man se også min mail og telefonnummer og hvad for nogle foredrag jeg holder. Og det er man jo meget velkommen til.
Ja, jeg siger mange tak, René Carpentrop, for den snak her. Det tror jeg, mange kan få fornøjelse af.
Tak for, jeg måtte være med også, og så